habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo salaasa bisha julaay ee sanadka 2020 waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mishribaan ee bogga v o a somali.com saacaddu afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi daacawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shaqa la-aanta dhallinyarada soomaalida
runtii sanadkan 2020 waxay noo ahayd sanadkii maaragtay ugu xumaay shaqa la-aanta jaamacado badanaa magaalada ku yaallo waxaa ku yaallo iskuulaha dugsi sare dhammaantood maaragtay sanad walba waxay soo saaraan arday fara badan oo kuwaasna maaragtay ma helaan shaqo ama shaqooyinkii markaas ay rabeen
waxaa kale oo aad maqli doontaan looyarada u doodaya saxafiga cabdicasiis axmed gurubiye oo dalbaday in la laalo dacwadda ka dhanka ah
eeddii wariyaha loo heystay waxaan ka samaynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnadla ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29aad
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
wasiirada dhaqaalaha ee midooda yurub ayaa sheegay in dhabbaha soo kabashada dhaqaalaha yurub ay weli ku horgudban yihiin caqabado wasiirada oo maanta oo talaado ah kulmay ayaa sheegay in dhaqaalaha yurub uu yaraan doono sanadka 2020 ayaanu ku jirno halka 2021 uu si gaabis ah usoo kaban doono kaasoo ka hooseeya sidii hore loo saadaaliyey magaalada brussels shir jaraa'id oo uu ku qabtay ergega dhaqaalaha ee midooda yurub baalo gentiloni ayuu ku sheegay mar uu la hadlayay wariyaasheen xanuunka covid 19 inuu si adag oo aan la filaynin uu yurub u hirtiyey waxaa kale oo xuseen 19-ka dal ee isticmaala lacagta yuro ay arki doonaan lacagtooda oo ku dhowaad 900% hoos u dhac uu ku yimaado halka 2021 uu soo kaban doonto oo keliya 600% xanuunka coronavirus ayaa keenay in ganacsiga uu hakado isku socodka dhammaan wadamadaasina uu istaago iyadoo muwaadiniinta wadamada yurub intooda badan ay guryaha joogeen waxaa kale oo uu gentinoli sheegay in dib u furista dhaqaalaha ay noqotay mid gaabis ah oo sidii la rabay aanan u socon wadamada faransiiska talyaaniga iyo sbain ayaa ka mida dalalka uu sida xoogan dhaqaalahoodu hoos u dhaca markaasi uu soo wajahayo turkiga ayaa ku jawaabi doona tallaabooyin u gaara haddii midooda yurub uu cunaqabateyn dheeraada kusoo rogo ankara waxaa sidaasii sheegay wasiirka arrimaha dibadda mafluud kafsgulu kadib kulan uu la yeeshay diblomaasiga ugu sarreeya ee midooda yurub wasiirka arrimaha dibadda faransiiska ayaa toddobaadkii tagay sheegay in wasiirada midooda yurub ay 13 July ka doodi doonaan suuragalnimada xayiraad dheeraada oo la saara ankara sababo la xiriira gaaska ay ka quudayso aagga dhaqaalaha ee dhulbadeedka khubrus haddii midooda yurub ay go-aan dheeraad ah ka qaataan turkiga waa inaanu ka jawaabnaa ayuu yiri wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada ankara kaasi oo uu dhinac taagnaa madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell iyadoo xiriirka ururka midooda yurub iyo ankara uu xumaaday ayaa midooda yurub waxay bishii febraayo xayiraad socdaal iyo mid hantiba kusoo rogeen 2 qof oo turkish ah oo lug ku leh shidaalka ay ankara ka qudiso aagga dhaqaalaha ee dhulbadeedka khubrus kofuskolo ayaa midooda yurub ku cambaareeyay inay ku guuldareysteen inay kasoo baxaan ballanqaadyadii ay galeen ee la xiriiray muranka khubrus iyo heshiiska muhaajiriinta ee 2016 waxa uu sheegay in turkiga aysan ogolaan doonin inay la haysto u noqdaan griiga iyo khubrus wuxuuna midooda yurub ugu baaqay inuu noqdo dhexdhexaadiye daacad ah wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sidoo kale ugu baaqay faransiisku inay cudurdaar ka bixiyaan dhacdo dhex martay maraakiibta dagaalka labada dal taasi oo horseeday in baris ay ka codsato nato xiriirka labada dal ee ka wada tirsan nato ayaa ku xumaaday dagaalka liibiya halkaasi oo turkigu ay taageerto dowladda caalamku aqoonsan yahay iyadoo faransiiskana ku eedeysa inuu taageero jeneraalka fallaagada ah khaliifa xaftar faransiisku waa ay beeniyeen inay taageeraan khaliifa xaftar qayb ka mid ah warbixin cusub oo laga hadlaya dilalka loo adeegsado diyaaradaha droniska ee aan duuliyaha wadin ayaa waxa ay baarayaasha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ay ku sheegeen in weerarkii maraykanku ay bishii januari ee sanadkan ku dileen jeneraal sare oo reer iiraan ah oo lagu magacaabayay qaasim suleybaani uu ahaa mid aan loo meel dayin, halka gantaalihii iiraan ku jawaabtana ay ku tilmaameen kuwa aan qiil lahayn. ma jirto wax caddayn ah oo loo hayo in jeneraal suleymaan uu qorsheynayo weerar deg deg ah oo ka dhana danaha maraykanka, gaar ahaan ciraaq, kaasoo tallaabo deg dega u baahan in looga jawaabo, sidaasi waxaa yiri Agnes Calamard, baaraha gaarka ee dilalka aan sharciga loo marin ee qaramada midoobay. weerarka lagu dilay suleybaani ayaa dhacay xilli uu kasoo baxayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad, waxaana la geeriyooday sargaal sare oo ka tirsan militariga ciraaq iyo 4 qof oo kale. Maraykanka ayaa ku sheegay warbixin ay qaramada midoobay siiyeen in ciidamadoodu ay weerarkaasi qaadeen iyagoo isdifaacaya, waxayna xuseenay uga jawaabayeen weerarkaasi xiisado sii kordhaya iyo weeraro hubaysan oo bilihii dhowaa Iiraan ay waday. balse Calamard ayaa sheegtay in sharaxaada Maraykanka uu ka bixiyey dilkaasi ay ku guuldareysteen inay ku caddeeyaan hal weerar uu socday, waxaana intaasi raacisay inay khatar degdeg ah oo Maraykanku ay sheegeen in weerarkaasi ay kaga jawaabayeen ay ahayd mid mugdi uu ku jiro oo aan isku toosnayn. iyadoo xanuunka COVID-19 meelo badan oo dunida ah uu dib u soo lixaadsanaya, ayaa suuqyada dhaqaalaha ee dunida maanta oo talaada ah waxaa soo wajahay hoos u dhac. suuqa London ee FTSE ayaa hoos u dhacay 1.2%, halka Paris uu 1% hoos u dhacay. Jarmalka ayaa isna 1.1% hoos u dhacay. suuqyada Asia ayaa iyana hoos u dhacay talaadada maanta ah. Japan ayaa 0.4% waxaa ku yimid hoos u dhac. Hong Kong ayaa 1.5% in ku dhow iyana markaasi uu hoos u dhacay. Shiinaha ayaa ka mid a meelaha hoos u dhacaasi suuqyada laga dareemay. suuqa dhaqaalaha Australia ayaa la sheegay isna inuu ku yimid hoos u dhac, iyo weliba dalka Taiwan. qiimaha shitaalka ayaa weli hoos u sii socda, waxaana dalkan Maraykanka ee saliidda qayrin hadda lagu kala iibsanayaa $40.24. saddexda suuq ee Maraykanka ugu waaweyn ayaa dhammaantoodba hoos u dhac uu soo wajahay.
daraasaad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad 95% dhallinyarada gobolka Hiiraan ee waxbaratay ee haysato shaqo la-aan, waxaana aad u yar fursadaha shaqo oo ay dhallinyarada ka helayaan hay-adaha dowliga ah iyo kuwa maxalliga ah. gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan, Qadar Axmed Cabdulle, ayaa wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay xog ururin iyo inta ay gaarsiisan tahay baahida dhinaca shaqo ee dhallinyarada gobolka Hiiraan ay qabaan.
runta xogtan dhallinyarada horta waxay igu qasbay waxa waaye, maadaama aniga aan ka mid ahay mas-uuliyiintii dhallinyarada gobolka, waajib niga saaran yahay xataa inaan dhallinyaradii u doodo oo marxaladahooda aan la wadaago bulshada. runta sanadkan 2020 waxay noo ahayd sanadkii maaragtay ugu xumaay oo shaqo la-aanta saaka warqabto Xuseenow jaamacado badanaa magaalada ku yaallo, waxaa ku yaallo iskuulaad dugsi sare dhammaantood maaragtay sanad walba waxay soo saaraan arday fara badan, kuwaasna maaragtay ma helaan shaqo ama shaqooyinkii markaas ay rabeen. haba ugu sii darnaadaan ardayda kasoo baxdo jaamacadaha, nambaradii aada bay u bateen. tusaale ahaan magaalada Beledweyne 99% dadku wax barto waa dhallinyaro, marka barsentajka dhallinyarada ee shaqo la-aanta magaalada waa 95%. inta shaqaysan waa 5%. kuwa qaarkood xataa ma helaan waxyaabihii ku filnaay oo xagga qoyska ma helaan.
marka maxay tahay sababta dhallinyarada waxbaratay oo aada sheegtay in tiradooda ay aada u badan tahay haddana ayagoo gobolkoodii jooga ayn shaqo u helin?
runtii caqabadaas waxa waa shaqo la-aanta waa mid soo jiita mise muddooyinka u dambeysay, haddana waxay gaartay heerkii ugu sarreysay. runtii saaka warqabto hay-adaha samafalka ma xamil karaan intaasoo 100 qof inay shaqo siiyaan dowli ah oo gobolka ka jirto oo shaqo sameyn kartana ma jirto, hay-ado mashaariic bixiso ama shaqo abuur samaysana ma jirto. marka taas ayaa maaragtay ah waxa kow ee maaragtay sababay. midda labaad saa ka warqabto gobolka Banaadir oo kalanto degmo walba waxaa loo sameeyey dhallinyaro oo maaragtay wal bangi ay shaqo iyo mishaar ba ku siiso, laakiin anaga gobolkeena ma uusan nasiibkaas ma uusan yeelinin. magaaladeenna maamulkeena uu ka gaabsaday, dhallinyarteenina barnaamijkaas hadda ay maaragtay ku baaruqtay oo hadda saameysay shaqo la-aanta baahsan.
marka dhallinyarada waxyaabaha ay bartaan oo xirfadahooda ah ma in shaqo loo abuuro oo kaliya ayay rabaan inay ku noolaadaan, mise qaarkood way awoodi karaan inay ayaga shaqo abuurtaan?
Boqolkiiba sagaashan haddaan dhahay dadka soo qalinjibiya waaye, boqolkiiba sideetan laga yaabaa inaysan xirfad aysan abuuri karin. Tusaale ahaan, waxaa jirto dhalinyaro kasoo qalinjibiyay jaamacadaha Muqdisho iyo kuwo Yemen ama jaamacado kale oo dalka dibadiisa, kuwa oo furtay xarumo caafimaad oo runtii ayaga nasiibkooda ay lacag fara badan oo qalab ay maalgelin isku sameeyeen oo xafiisyo caafimaad, daawooyin, kombuyuter kaasadeen, laakiin ma nambarka ay ka yihiin dadkaas waa nambar aada u yar. Marka ma awoodaan dhalinyaradu inay xirfadaas ay ku shaqeystaan, marka taasaa keenayso maarata in dhibkan uu yimaado shaqalaanta ah.
Hay-adaha dowladda waxay u baahan yihiin shaqaale oo xirfado leh. Hay-adaha samafalka, kuwa localka ama kuwa gudaha ama kuwa dibadda, ayagana sidoo kale shaqaale ayay qaataan. Marka dhalinyarada haddii shaqalaan ay yihiin, shaqaalaha ay qaadanayaan hay-adahaasi xaggee ka yimaadaan?
Runtii Xuseen, horta dhalinyarada markaan ka hadalno dhalinyaro, waxaway waa wax maaratay qiimo weyn leh. Waxaa laga yaabaa hay-adaha samafalka inay u badan yihiin dad waaweyn muddo soo shaqayn jiray, waxyaaba adeeg caafimaad iyo waxyaaba noocaas waa bixiyaan. Qof kasto dhalinyaradan maanta wuxuu jecel yahay inuu hay-ad ka shaqeeyo oo subaxii baabur inta lagu qaado xafiis fadhiisto. Taas nafsikeed anaga naftikeed caqabadan ugu tawaayo, ma heli karna markiiba in xafiis qof fadhiisto baabur lagu qaado shaqeeyo. Waa inuu waqti badan la sabro oo maaratay isbedela iman karaan. Marka boqolkiiba shan unbay qaadan karaan hay-adaha, shantaas xataa qaabka lagu qaato xataa waa qaab dadban. Marka calaa kulli xaal, unbaxaa inuu muhiim ah xataa boqolkiiba shan baa wax un in ay wax inoo tari karto oo eberta dhaanto. Kaabayaal dhaqaalo, mashaariicyo waaweyn, hay-ad dowli ah, maamul hay-adaha canaanta oo mashaariicyo keenana uusan gobolkaba ka jirin.
Ugu dambeyn, qadar haddii dhalinyarada waxbaratay aanu wax shaqaa helin, tiradooduna ay marba marka ka dambeyso soo kordhayso, maxaa la fili karaa tallaabada ay qaadi karaan ama waxa laga filan karo dhalinyarada maxay tahay?
Waxaan u maleynaa inay ahayd 8 sano kahor ama 9 sano kahor ama 10 sano kahor inay ahayd mar waxaa jirtay tahriib yimaaday oo magaalada kii wax bartay oo dugsi sare ka baxay, kii dugsi dhex ka baxayba ay tahriib wada aadeen. Waxaa isdhahaya in caqabadaas laga gudbi doono. Dhalinyartii waagaas waxbartay shaqo la-aanta haysa way baxday, dhalinyaradii ku adkaysatayna maanta way joogtaa oo waa sanadkii 2020 joogaa. Haddii saan waddanka sii ahaado ama beledweyne saan sii ahaato, waxaa dhici karto in dhalinyaradu ay tahriibaan, qaarkood colaada qabaalada ay ku biiraan, qaarkoodna si kale maaratay loo adeegsado. Because qofku waa dhalinyaro, meeshii doono oo markaas uu nacfi ka heli karo inbuu aadaya ma tahriibo ama dagaal colaad qabiilaha ka qayb qaato ama si kale ha loo adeegsado oo cidda doona ku biiro. Marka waxa waaye dhibkaas unbaa imaanayso. Haddana maarata haddii aan dhalinyarada gobolkana waa ka digaynaa barnaamijkaas.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan, Qadar Axmed Cabdulle, oo u waramayay wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
wariye cabdicasiis axmed gurbiye oo ah tafatiraha idaacadda goobjoog ee ku taala magaalada muqdisho ayaa maanta lasoo hor joojiyey maxkamad ku taala magaalada muqdisho. Hay-adda human rights watch ayaa shalay ku tilmaantay eedaha ka dhanka cabdicasiis kuwa aan lahayn waxruna. cabdiqaadir maxamed cabdulle warbixintan ayuu nooga soo diray muqdisho.
wariye cabdicasiis gurbiye oo horey maxkamadda ku siitaysay qaab damaanad ah ayaa maanta kasoo hor muuqday maxkamadda gobolka Banaadir. xafiiska xareynta ayaa kusoo eedeeyay laba qodob wariye gurbiye, kaasay u cuskadeen faafinta war been abuur ah iyo ku xadgudub madaxeed. qareenada u dooday wariye gurbiye ayaa ka hor yimid eedeymaha loo soo jeeshay suxufi cabdicasiis gurbiye iyagoo sheegay inaan sharci loogu lahayn. abukaata daar arab ayaa ka hor hadlay maxkamadda isagoo sheegay in eedeymaha loo soo jeediyo wariye gurbiye aan loo marin sifo sharciya, wuxuuna u sheegay saxaafadda sababaha maanta ay ku hor istaageen maxkamadda gobolka Banaadir oo loo horkeela wariyaha.
alxamdulilahi rabbil caalamiin, aadaa u mahadsantihiin saakay. waxaa maxkamadda gobolka Banaadir la horkeenay wariye cabdicasiis gurbiye, maxkamadda lasoo saaray annaga qareenada difaaca ahaynay. eedii wariyaha loo heystay waxaan ka sameynay isurtaag la xiriiro in wariyaha aan lagu eedayn karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ay tahay in lagu dhaqmo ama xaaladiisa maadaama uu yahay qof mihnad la'ah ay nidaaminayo xeerka saxaafadda gaar ahaan qodobka 29aad ee xeerka saxaafadda. Sidoo kaleeto waxaan sameynay isurtaagyo sharci ah oo waafaqsan qodobka 105 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhammaantood la xiriiro sharci ahaanshaha eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo ogay. Markaa isurtaaga sameynay xafiiska xeerlaaliyaha waa ka jawaabay waxay la aheeday ayuu sheegay aragtidiisu ka dhiibtay. Kadib markii dood dheer kadib maxkamaddu waxay go'aamisay inay arrintaas iyadu go'aanka soo gaari doonto. Waxaan sugaynaa maxkamaddan go'aanka sugaynaa ku saabsan eedda wariyaha loo haysto, in dacwadeeda la sii wadi karo iyo inaan la sii wadi karin. Annaga waxaan qabnaa inaan eedda la sii wadi karin, dacwadaas la sii wadi karin. Xeerlaalintuna waxay qabtaa in dacwadaas la sii wadi karo. Sidaas ayaana muxuu ahaay maxkamaddu go'aan looga sugaa.
Ururka iskutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed xogeyaha guud ee Maxamed Ibraahim Maalimo ayaa isna la hadla saxaafadda isagoo sheegay in qoreelada u dooday wariye Gurbiye ay maanta ka hor tageen sifeen sharci darro oo la rabay in lagu maxkamadeeyo wariye Gurbiye sida ay sheegeen.
Waxaan dhageysanay oo aan goobjoog u ahayn dacwadii saaka xer ilaalinta ay ku soo oogtay wariye Cabdicasiis Gurbiye. Runtii waxaan rabnaa inaan taageerno go'aanka ay isku hor istaageen, objectionka ay hor dhigeen maxkamadda qareenada kale ah Daahir Maxamed Cali, Axmed Cabdiraxmaan Diiriye iyo Mawliid Mataan Salaad. Saddexdaasi qareen waxay si sharci ah u sheegeen inay dacwadan aanay rasmi ahayn oo aan la geli karin. Taasaana taageersannahay sababtoo ah kuma qotonto oo waxay taabanaysaa xaq dastuuri ah. Waxaa sidoo kale aan aad uga xunnahay qodobada lasoo qaatay ee 2328 iyo 269 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed inaan lagu qaadi karin wariye, sababtoo ah horey madaxweynaha Soomaaliya sidaad ogtihiin 3 May ayuu wuxuu soo saaray inaan lagu xukumi karin wariye xeer ciqaabeed. Madaxweynaha soo saaray 3 May haddaan ka soo tagnay. Marka waxaa maanta nasiib darro ah in qareenka xeerlaalinta ka socday ama abukaataha Yaxye Maxamuud Saciid uu cuskanayay qodobo ka mid ah qodobadaas horey outdated-ku ahaa ee dhacay ee horey madaxweynuhu u sheegay. Marka waa nasiib xumo qodobadaas in la xigto. Tan kale waxyaabaha ay soo bandhigeen oo dhan wax raad lahaa haba yaraatee ma leh. Waxaan uga dambaynaa qareenada, waxaan uga dambaynaa cid walba oo sharciyaqaana, laakiin waxaan aaminsannahay in sababta meesha maaragtay loogu haysto inay tahay arrin la xiriirta saxaafad. Qodobada laysku haystana ay yihiin qodobo saxaafadeed. Taasaana ku garab istaagannahay difaacayaasha ee wariyaha. Waxaan rajaynaynaa in maxkamaddu ay awoodi doonto oo markay aragtay sida maaragtay saraaxada leh ay u soo bandhigeen qareenada inay iska ridi doonto oo ay iska reebi doonto meeshaasna uga hari doonto go'aanka maxkamaddan. Waxaan rajaynaynaa inuu kaas noqon doono oo Cabdicasiis uu xor noqon doono, shaqadiisana uu xor u noqon doono. Waxaana ay yihiin wax la xiriira saxaafad ee aana ahayn wax xeer ciqaab la xiriira haba yaraatee.
Cabdicasiis Gurbiye ayay hore u soo hortay dowladda Soomaaliya, waxaase markii dambe qaab dammaada loo sii daayay isagoo hadda bannaan ku jooga damaanad. Cabdulqaadir Rokey, V O A, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli si rasmi ahaan ah uga hadal dacwadda ka dhanka ah wariyahan iyo hadalka ka soo yeeray hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Marka ugu horeysa ayaa ka hadashana waan idiin soo gudbin doonaa
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso V O A maalin waliba 4 galabnimo.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. Wasiirkii hore caafimaadka Soomaaliland Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa waxa uu ka hadlay colaado 2 bilood ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Buuhoodle, wuxuuna ku tilmaamay colaadaasi mid aanan loo baahneen waqtigan. Qadar Maxamed Cakulleh ayaa haddaba warkan Hargeysa ka soo diray.
dagaalkan ayaa la sheegay in deegaanka horfadhi oo ka tirsan gobolka Buuhoodle uu ka dhacay iyadoo dhimasho iyo dhaawacba dagaalku u geystay. Muddo ka hor ayaa waxaa halkaasi laga sameeyey waanwaan la dhexdhigay 2 beelood iyada oo dagaalkan soo cusboonaadayna aanay jirin ilaa iyo iminka cid ka hadashay. Wasiirka hore wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa u sheegay VOA isagoo jooga magaalada Buuhoodle in colaadaasi ay tahay mid aan loo baahnayn, isagoo ugu baaqay garaadada waxgaradka iyo culimaduna inay gurmad ka sameeyaan arrintan lagu soo afjarayo.
ku wajahan arrinta oo aan u dirayo beelood arrintii dhex martay oo muddo dheer soo socotay. Waxaan leeyahay in ay ilaahay ka baqaan garaadada iyo salaadiinta waxgaradka balwawdiinka inta ilaahay ka baqaysaaba inay kacaan. Colaadani way soo noqnoqotay, waa colaad maxanadari ah, waa colaad dadooda ku dhinteen, waa colaad aan loo baahnayn inay sii socoto. Waxaan ku baaqayaa in la joojiyo oo halkaa lagu hakiyo, la isuguna tago in la joojiyo oo aanay dib usoo noqon.
Xagla toosiye ayaa ugu baaqay dhalinyaradu inay ka fogaadaan inay wax doora ku yeeshaan dhacdadan.
Dagaalka ama colaada aad ku jirtaan mid diinteenu ogoshahay maaha, waa mid naftaada aad ku haligayso aakhirana aad cadaar ka bilayso. Maaha mid faa'iido leh ka waantooba ilaahay ka baqa. Labada beelood iminka dhibkani dhex maray waa laba beelood oo isku hal beel ah, waa laba qoys oo isku hal qoysa. Waxaan dhalinyarada soo jeedinayaa waxayna kama dhexeeyaan mushkiladii iminkama dhexayso wax alliyaalay wax mushkilada uu keeni kara in maalin walba dadinto ma jirto. Ilaahay ka baqa.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Ganacsatada gaadiileyda Soomaalida ee dalka Kenya ee isaga gooshay jiray magaalada caasimadda Nairobi iyo gobollada kale ee dalka ayaa maanta dib u bilaabay shaqooyinkoodii. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii xayiraadii safarada dhanka dhulka ah 4 bilood saarnayd gaadiidka dhulka ee Kenya maalintii shalay laga qaaday madaxweyne Kenya Uhuruna uu ka qaaday. Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya baabuurta xaafadaha Islii ee magaalada Nairobi.
Magacaygu waa Cabdiladiif, kamida shaqaalaha Muxsin Express. Farxad aad weyn baan dareemaynaa maadaama anagu ka shaqaysanaynay basaska ama transportationka wax la dhaho. Waqti dheer xanibaadna saarayd, alxamdulillah waana loo furay shalay. Shuruudaha jira, insha allah shuruudahan waan buuxin doonaa. Marka aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha wadanka furitaanka uu furay, midaan sugeynayna way ahayd, aadnana loogala soo daahay. Marka Khadar, xaalku waa sa, alxamdulillah, waa maanta iid bay noo tahay farxad.
Marka shuruudahan ma kuwii hore mise waa kuwo kale cusub oo lasoo kordhiyey?
Niyo kuwii hore wax waa kaga jira, xoogaa waana la yaradkeeyey, sida bahashan oo mishiintan oo temrijah waa lagu soo daray weli. Laakiin waxaa ka mid ah in dadku ay kala fog yihiin oo laba kursi oo aan la wada fariisan karin. Marka waxyaaba badan oo lagu soo kordhiyey baa jira, kuwii horena kamid bay yihiin, waxba lagama fudaydin.
Marka ma bilowdeen shaqada, goorma bilaabaysaan
shaqada? Maanta kambaniyada qaar baa baxay, inkastoo la wada bixin. Sababtan la wada bixinna waxay ahayd shalay bay ahayd wixii la dhahay, waxa la furay ee shuruudahana la soo gadiyey. Marka waa dareemi kartaa shalay 7 saac ahayd baan madaxweynuhu ku hadlay, shalay nisdambe lama wada dhammayn karin. Marka maantan baa la isdiyaarinayaa, marka insha allahu si caadi beri u bilaabinayaan rudeedkan ku jira.
Marka guud ahaan gobolladii aad aadi jirteen waad bilaabaysaan oo gobolka waqooyi berina uu qayb ka yahay?
Guud ahaan meel alla meeshan safar ku tagi jiray oo dhan waan ku tagaynaa, waana aadaynaa. Waqti walbaan bixi jirayn waan baxayna hadula yaraa maadaamo, laakiin inkastoo xoogaa waxaa cilad ka imaanaysaa. Gaari halkan 1 saac ka bixi jiray, kaviyuga weli muusa qaadin madaxweynaha, inkastoo dib loo dhigo 3 saac uu dhahay. Marka waxaad moodaa halkan 1 saac hadduu ka baxo in dhexda uu galayo waqtigu. Marka waxaa u dambaynaysaa adigi gawaaridii halka saahabina bixi jiray ma baxayaan, laakiin ruud kale oo dhan caadi iyo meeshan aadi jiro dhammaan aadina dulaya.
Marka ka waran maxaa iska kii bedelay dhaqaalihiina muddadii xayiraadan ay taagnayd dalka u kala xirma?
Dhaqaalaha waa dareemi kartaa, annaga dadba ahayd waxaan qaadi jiray oo u kala gudbin jiray caasimadda ilaa Garissa. Takala annaga Muxsin aan from Garissana waan kasoo bixi jiray to Mombasa. Marka labadii magaalo waa way xirnaayeen wadanku weynaa. Marka dhaqaalaha waa dareemi kartaa 3 biloodood aan shaqaysanaa walumaan iska ahayn. Ninkastoo xoogaa gawaarida alaabta way shaqaynayeen, laakiin de xoog u badan basasku ahaa. Basaskiina qofa de dukaankiisi la xiray oo 3 bilood xaafad iska fadhiyey, waa dareemi kartaa saameynta ku yeelanayso. Marka alxamdulilah, laakiin way hadda soo laabatay, waa khayr baan rajaynaynaa.
Aad
baan ku salaamay.
Haye, sidaad u aragtid in dib loo furay xayiraadii gobollada dalka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Zakariya Kahiin Sheekh Daahir. madaxweynaha maadaama uu dib u furay dhaqaalihii waddanka waxay ka caawinaysaa dadkii ganacsatada ahaa ee gobollada iyo nairobi u dhexeeyey in ganacsigii uu dib u furmo. Dadkii gobollada jooga ee nairobi soo aadi jiray wax ka iibsan jiray inay imaadaan, baabuurtii basaska hayd inay shaqada dib u bilaabaan, dhallinyaradii shaqala'aantaheed ee baabuurta ka shaqayn jirtay iyo ganacsiga gobollada inay dib shaqo u bilaabaan, arrintaas ayay ka caawinaysaa. Waana arrin aad u muhiim ah, waana ku faraxsanahay haddii aan nahay ganacsatada waddanka joogto.
Qaybtee ka shaqaysaa isaga riyaadinka?
Waxaan ka shaqeeyaa qaybta timirta. Timirta baan gobollada iyo waddanka keenaa, dibaddan ka keenaa. Marka maadaama hadda la furay, ganacsiga aad kor buu u kacayaa, dhaqaalihiina uu ballaarinaya insha Allah.
Markii hore laakiin shaqadiina ma socotay idinka?
Shaqada way socotay laakiin hoos bay ahayd. Laakiin waxaan rajeynaynaa maadaama uu dhaqaalihii dib loo furay inay shaqadii kor aado, issocodkiina uu dib u soo laabto.
Waxaa la leeyahay hoos u dhac dhaqaalaha jira, marka maxaad dareemaysaan xaalka ka waran?
Dhaqaalaha aad buu u hooseeyaa. Dadkii shaqo la'aan waaye, ninkii awal hore gadi jiray alaab badan, hadda alaab yar buu gadayaa maadaama uusan dadkii lacag haysanin. Haddii dhaqaalaha dib loo furo, waxaa la rajaynayaa in dadkii ay lacag helaan, ayna wax iibsadaan, dhaqaalihiina uu kor u kaco insha Allah.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haatana ku soo dhawaada heestan.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha
aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhalinyaro isu abaabushay caawinaadda barakacyaasha magaalada Beledweyne oo ku guuleystay in barakacyaal tiro badan oo magaaladaasi ku nool ay u qaybiyaan agabka nadaafadda si ay isaga ilaaliyaan xanuunka COVID-19 iyo barakacyaasha ku nool kaamka Darajo ee duleedka magaalada Muqdisho oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, iyagoo sheegay in xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho uu caqabad ku noqday halganka ay ugu jiraan sidii ay u soo dhicin lahaayeen nolol maalmeed. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowne dhalinyaro isu abaabushay caawinaadda barakacyaasha Beledweyne ayaa ku guuleystay in barakacyaal tiro badan oo magaaladaasi ku nool ay u qaybiyaan agabka nadaafadda si ay isaga ilaaliyaan xanuunka COVID-19. dhalinyaradan ayaa kaalmada gaarsiiyey afar kaam oo ku yaala magaalada Beledweyne, iyagoo ka jawaabaya codsiyo uga imaanaya dadka barakacyaasha ah, kuwaas oo inta badan aan helin cid ka caawisa sidii ay u heli lahaayeen waxyaabaha u sahlaya ka hortagga coronavirus. wariyaha V O A da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdicasiis Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada isu abaabushay sidii ay dadka u caawin lahaayeen.
Kaamuunka barakacyaasha ayaan gaarsiinay deeq yar oo aad u badneyn. Qoys walba waxaan gaarsiinay busto xabo sasayeeri ah, saddex xabo maris ah, iyo caag baan gaarsiinay aad iyo aad ugu baahanyihin. Waxaa kaneeca dhalatay, qabow baa jira habeenkii, dadku waa dad barakacyaal ah, ma awoodaan inay helaan waxyaabo kale. Barnaamijka saas ayaan u gaarsiinay anigoo ah dhalinyaradii samafalka ee Beledweyne joogtay.
Marka dadka aad kaalmada gaarsiiseen ma hal xero barakacay ku nool yihiin, mise meelo kala duwan aad kaalmadaasi ugu geyseen?
Hal xaafad ma joogaan, halkan ma kuma noolo. Magaalada Beledweyne waa afar xaafadood, afarta xaafadood kaamamka ku yaalo ayaan gaarsiinay. Qoysaska mudan oo markaas da-da ah oo dhihi karna kuwan maanta aad ay u liitaan xaaladooda ayaan gaarsiinay kaalmadaas.
Dadkii waxay u baahan yihiin cunno, oo waxa haysata waa dhibaatada ugu badan dhinaca cuntada. Maxaa ku doorateen in qalabkaas aad gaarsiisaan iyadoo baahida dhinaca cuntada ay jirto?
Waxaan ognahay adduunka inuu ka jiro cudur la yiraahdo coronavirus oo saf badan ku socdo, taas ayaan haddana u doorbinay. Mar haddii meeshiin goob barakacyaal ah cudurar badan ay jiri karaan, xagga nadaafadana ay ku yar tahay in halkaas aan gaarsiino, saas ayaan u dooranay iyadoo dadkuna ay u baahan yihiin raashin kala duwan. Marka taas ayaan ka doorbinay inaan maanta xagga caafimaadkana aan gaarsiino.
Dhaqaalaha aad waxyaabahaasi ku iibinaysaan iyo hawsha aad qabanaysaan ma kan dhalinyaro ahaan cid idinku heliso idinku taageeraysaa jirto?
Wallaahi dhalinyaradayna oo tiimkan hadda isaguna samfalka oo aniga hadda hogaaminayo Cabdicasiis ah, waxaan ugu caawiyaa mar walba qurba joogta oo aad noo dhiirigeliso oo markaan warbixinay la wadaagno kasoo falceliso. Qurba joogtan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa, waa dad ka damqaday dadkooda, mar walbana caawiyo.
Marka dhibaatada ay qabaan dadka barakacyaasha ah ma cuntada iyo dhinaca caafimaadka oo keliya, mase waxaa jira waxyaabo kale oo ay mudnaayeen in laga taageero?
Qofkan barakaca ah duruufo badan la xiriiro, wuxuu ku nool yahay horta ku bac laga sameeyey, geedo laga sameeyey, bac yar la saaray baatiyaal, halkaas ayuu ku nool yahay. Habeenkii qabow baa jiro, roobka hadda la geli rabaa, duruufo kala duwan. Waxaa dhici karto dabayl maalintii socoto, habeenkii qabow jiro, bicidda xitaa inay biddo hal mar oo markii odagii uu yimaado ama habartii suuqa aaday waxay raasadeen maanta dabka lagu shubi lahay, haddana ay la kulmaan gurgoo dumay, dib haddana maanta habeenkaas ay u raaraadiyaan. dhibaatada ugu badan haysato waa taas: biyo fiican oo nadiifna ma helaan, xagga nolosha dadkaas waa nolosha boqolkiiba boqol u adag. Sanadadii hore dadku waxba la gaarsiin jiray oo kala duwan sida raashin, walaalaha Soomaaliyeed ee dibadda ama hay'adaha. Sanadkan dadka barakacayaasha aad iyo aad ugu jabanta wax la soo gaarsiiyo Ilaahay wartay maba leh. Hay'adaha hadda xitaa waxay gaarsiiyeen hadda muuqdo oo la sheegi karo male. Dadka kale oo adiga wax soo gaarsiin jiray oo u soo gurmay jirayna waxaa kala xiray coronavirus oo adduunkii kala xiray.
Howlaha aqabataan oo gurmadka ah ma inaad kaalmeysaan dadka barakacayaasha oo keliya ku egtaadis waxyaabo kale oo aad u qabataana jiro?
Walaahi barakacayaasha keliya ma ahan dad waxaa jira curyaamo ah, dad waxaa jira naafo ah, dadkaas ayagana waa u qabanaa oo hadda dhowr qofood xitaa waxaan gaarsiinay gargaar kala duwan. Qaar naafo waxaan gaarsiinay gaariga curyaamitaan gaarsiinay, qaar badan hadda waxaan u sameynay gargaar caafimaad ah, loo sameynay gargaar caafimaad, qaar indholyaal baa jiray. Taasna iyadana waa wadnaa oo tan keliya barakacayaasha kuma koobno oo dadku waa kala duwan yahay. Qaar baahi badan qabo, qaar naafa, qaar lixdo lixad aan haysan, qaar xanuunyo kala duwan haysto. Marka saas ayaan ku wadnaa.
Marka kan dhalinyaro ahaan gurmadka aad wadaan oo ah inaad taageertaan dadka barakaca ah, ma ku filantihino howl aad adinka qaban kartaan miya, mise waxaa jirto taageero kale oo aad u baahnaan lahaydeen in laydinku siiyo howsha aad wadaan?
Wallaahi dhalinyaro waa dareemi kartaa xilliga adag lagu jiro, ayagu noloshoodii iyo systemkoodii la daala dhacaa. Waa u baahan yihiin dad kaloo garab taagnaado, caawiyo. Dhalinyaradii hadday keentay maskaxdii lagu caawin lahay, dadkii masaakiinta ahay, dad kale waa u baahannahay oo xagga dhaqaalaha naga saacido, ama gudaha ha joogaano ama dibadda ha joogaano. Hadda weli ma hayno dad gudaha joogo oo na caawiyey oo dhahay maanta intaan dhalinyar ahaan wax ku qabta bal. Soddon qoys ma afartan qoys weli ma hayno ee qurba joogta aad iyo aad u mahadsan yihiin. Mar walba wayna garab taagan yihiin, waqti walba xil walbona soo wacaan, xaaladana waa la wadaagnaa.
Marka Cabdiciiso, dadka barakacayaasha ah ma dadkii magaalada deganaa oo markii biyaha ay soo galeen magaalada ka baxayba, mise waxaa jiro barakacyaal kale oo aad adinku caawisaan?
Wallahi barakacyaasha way jiraan, dad magaalada kuwa ka baxay iyo kuwa magaalada awal joogay, oo qaar xoolihii ka dhamaaday, qaar dagaalo sokeeye ka dhacay, Allah mustacaan, iyo dadka imaaday. Inta badan dadka barakacyaasha waxay ka imaadeen Ethiopia, dagaal ka dhacay meelaha ku noolaayeen, qaar ka soo qaxay xilliga dagaalada Muqdisho ka jiray, qaar ka soo qaxay abaarihii waddanka ku dhuftay. Dadku dhowr nooc isku jiraan, marka halkaas ayay wada yimideen, magaalada ayay yimideen. Qofkan awal wuxuu ugu noolaan jiray beer ama xoolihiisa, labadii haday dhaafeen wuxuu soo doon biray magaaladii ay muslimiintu ku noolaayeen inuu wax ka helo. Magaaladii markuu yimidna wuxuu la kulmay buushar inuu halkaas uu ku helo wax yaroona badnayn ama walaal uu siiyo ama qof ka yimaada ay u helaan. Dadku markuu saas ay ku la duwan yihiin magaalada. Hadda goobaha barakacayaasha tagtay Xuseenow waxaa la kulmay arrimo naxdin leh. Qaarkood hadaa la sheekaysatay, qaarkood dhexgashay, waxay ku sheegayaan qaarkood 13 sano 14 sano inay xeradan degan yihiin, oo cunugii ku dhashtay uu hadda yahay 14 jir, ama gabartii ku dhalatay ay tahay 13 jir. Marka taas bay dadku ku sheegayaan. Magaalooyinka kale dad ka muuqdaa jiro, magaaladan ma waleh oo ma arkayno dad ka dhex muuqdo. Hadda maalmahan anaga tiimkayna hadda hogaminaynay, anay hogaminay, ayaa u istaagay caawinaata. 2 bilood ayaa hadda wadnaa. Haddana waxaa noo qorsheysan kuwa araga la inaan araga u fiiqno, kuwa naafa ah inaan u iibino gaariyaal, kuwa kaloo dan yar ah oo guryo waayey inaan guryo u gadno, ciyaal agoon ah oo aabahood ama habartood dhimatay. Hadda qoys waxay ugu naxdinta badan aabihii ka dhintay, habartii way dhimatay, ayeeyadooda hayso, ayeeyadii wadaa waxay jirtaa 70 sano jirtaa sa ii sheegtay. Ciyaalka waxbarasho ma haystaan, iskool ma haystaan, dugsi qur-aan weli ma dhigan, waxay u baahan daryeel. Marka xitaa kuwaasoo kale inaan u sameyno geyno meelaha waxa lagu barto sida qur-aanka oo kale, waxbarashadoo kale inaan geyno mustaqbalka maalmo dhow, waa rajeynayna, oo rajadaasaan aaminsannahay insha allah aan ilaahayna ka rajeynaynaa.
Ugu dambeyn Cabdiciis, dadka barakacyaasha ah oo magaalada xerooyinka kuwa degan iyo kuwa si gaargaara u deganba, ma jiraan kuwa markii ay muddo magaalada joogeen xirfado helay ama dhaqaalo ay ku shaqeystaan oo dib noloshooda barakacnimada uga baxay?
waa jiraan oo hadii dadku ay helaan dad garab qabto, xirfad u abuuro, shaqo u abuuro, shaqooyinku waa normo, harqaan aa jiri karo, waxyaabo kale farsamo gacanta aa jiri karto, hadii qofkii la siiyo la dhiirageliyo way helayaan. Hadda waxaa liish aan arkay la kulmay qaar badan barakacaan hayo dhahay farsamaalisiyo dhahay waa ka baxo dhahay, hadda qaaraa guryo leh xaasaskooda halkaas caruurtooda kuwada nool yihiin asiga oo xirfadii maanta la baray oo ku shaqaystaa. Kuwa kale haddii heli lahaayeen xirfadaas noocaas ama hay-ado caawin lahaayeen ama shaqsiyaad gaara caawin lahaayeen waxay maanta way ka bixi lahaayeen, waxay noqon lahaayeen dad is-anfaco mustaqbalka dambe, 30 sano 40 sano soo socoto ayuu iskood u shaqaysto. Marka dhiirigelin iyo waana haddii dadka heli lahaayeen, dadkana barakacayaasha way ka bixi lahaayeenoo xirfadaasi ku shaqaysan lahaayeen.
kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Maxamuud oo ka mid ah dhallinyaro isu abaabushay sidii ay u caawin lahaayeen barakacyaasha ku nool magaalada Baladweyne. Wuxuu u warramayey wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane. warbixin ku saabsan barakacayaasha ku nool kaamka Darajo ee duleedka magaalada Muqdisho oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, iyagoo sheegay in xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho uu caqabad ku noqday halgankii ay ugu jireen soo dhicinta nolol maalmeedkooda ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto Hesti Dalsan waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cabdicasiis Iskalaaji iyo Yurub Genyo.
dalsan waa dhulkiini dagaalka oo barwaaqa ah oo diriirka roobkiiyo u dambarsame ku jiibsaday
intaas aan ku dhaafnay heestaasi dalsan ee sida wadajirka ah ay ugu luuqaynayeen Cabdicasiis Iskalaaji iyo Yurub Genyo. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. afar boqol oo qoys oo barakacyaal ah kuwaas oo ku nool kaamka Darajo ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, iyagoo sheegay in xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho uu caqabad ku noqday halgankii ay ugu jireen soo dhicinta nolol maalmeedka qoysaskooda. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoysta ayaa warbixintan noo soo diray.
Barakacyaashan ayaa sidoo kale sheegaya inay waxyeelo xoogan ku qabaan gabaadla'aanta ka haysata roobabka guga ee xilligan da'aya, taasoo noloshooda cabsi xoogan ku abuurtay. Waxaa intaasi u dheer caafimaad darri ka jirta xeryahooda, sida ay ku warameyso Xabiibo Qaasim.
Waxaan kasoo barakacay Caanoole, colaad iyo baahi waa iska soo tagnay, soo baxnay meeshii aan ku soo rafaadnay iyo waddadan soo qabanay. Gabarteyda ee jidka iigu soo umashay 9 habeen aan soo soconay. Markaan imaan ceel wareegu meel la dhahay baawurna la soo saaray. Inta sidii aan ku imaan marka xanuuna iska jiro, shubana jiro, ilmihii kuleelkii lagu soo waday, waxaa jira malaariyo, waxaa jira cudurro, wax walba iska soo kacay, wax gacan kuuguma jiro. Oo nin walba dhib iyo dheef wuxuu qabo gurigiisa hadoo jooga ku nabad qabaa. Inta iska soo dhexgalnay kolley magaalka anaga waa nalaga roon yahay. Dad markii horeba meesha ku dhisto meeshooda le socod le magaalku imaanayaan ahayn. Marka hadda intaan imaanay meeshaanaan muslimna soo dejiyey, maalintii wixii ilaahay muslimka nooga soo qaada iska isticmaalnaa gabadhaas umusha ee jidka iga soo umushayna way jirtaa. Marka dhibaatadaasna waa ina haysataa.
Inkastoo sheegayaan inay dhibaato weyn ku qabaan xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho, ayay haddana qoysaska barakacayaasha ahi yihiin kuwa iscaawiya oo gacan qabta reerkii awoodi waaya inay dabka shitaan.
Subaxii waa iska baxnaa magaalka, aan iska galnaa magaalkaan galnaa, aan tagna muxumo, jidka waa xiran yahay. ciyaalkii subaxii waxaa oga tagtay tumashaha u karisha, waa oga tagtay inaad ku soo xisaabtinto ciyaalkaa u soo diigsatid. Waay wax ii shaqey ku dhahay mala dariskayga cilmihii ii qabtay oo dadkii aan iskala soo baxnay jufadii aan isla imaanay, nin walba ninka u karoon yahay, ninkii magaalka oo iskaga soo xariiftamo, ninkaan magaalka seenin, xanuuna kuu dheer, ciyaal yaryara haysataa, umulaa kuu fadhiso, meeshaa rabtid ma gaari kartid. Marka walaaliyaalo, waxaan idinku codsanaynaa, hadda roobaa nagu imaaday sida musqul oo kale, biyo waa rabnaa, guryaheena saarna xoogaa waxyaabo badanaa naga qaldan, ciyaalkii meelaan ku xaraysanaa rabnaa. Waxaa noo qaban kartiin noo qabta siyaabaha ugu dhaqsiyaha badanaha noo lagu qabta.
Hawo aadan waxa ay ka mid tahay qoysaska ka yimid Jamaame, waxaanay ka warbixinaysaa waxyaabaha soo barakiciyey iyo xaaladda adag ee ku haysata duleedka magaalada Muqdisho.
Maxaan ka imid Jamaame? Dhibaato col, gaajo, rafaad, badar la'aan, ninkii ilmeed dhibaataan intina keentay. Markaa imaanayna buushaan soo degnay, buushkiin waxaan ku haysanay ilaahay unti male. Biyo ma haysano, badar ma haysano, ilaahu baaniga reer mashquul ma haysano. Alxamdulilah, meeshaan saasaan u joognaa. Sideed caruuraan wataa. Biyo ma haysano, saddex jirgaan 2,000 gadanaa, biyo male. Marba soo hel way odagii, marna soo waa ilmihii, marna waa kaaso jidtaas ka xirin yahay, waa iska dib qabnaa adiga, dhibaato xoog lahaan qabnaa.
Wax raashin idin keen?
Raashin wax noo keenay ma jirto. Guriyiin aan ugu daadin hayaan.
Haweenku maxay ka shaqeeyaan?
Maxay ka shaqeeyaan? Dhar ay soo dhaqaan, dharkan labada beri roobaba daay, dhar qoogin waa la waay. Jidkiin waa xirin yahay, meel lama rana ma leh. Dharkiin qofkiina roobaba di ahaayaabo, yaad u dhaqi. Maya waay, waa iska bixi habaanta, waa soo wareegi, waa iska soo noqoni. ciyaalku wax dugsi loo hayo ma jirto, wax oo iskool dhiganay ma jirto.
Maryan Cabdulle waa hooyo 5 caruur haysata, taasoo ka mid ah qoysaska ka soo qaxay gobolka Shabeellaha Hoose. waxaanay ka cabanaysaa waayaha xanuunka badan ee ay jaal kala noqdeen kadib imaanshahooda kaamumka ku xeeran banaanka caasimada Muqdisho.
ilmahay ma taqaana, waa la soo cararnay 5 caruur aan wata aniga, aabahoodna waxay uma siiyo. dhibaato ayaa meeshaan ikeentay, dhibaatada ikeentay ilaankaana. kaarna kuma haysana, lafna kuma haysana, biyona kuma helin. ilaahay kuree mashquulnaana waa na haysa, ilmaha waxbarasho la'aan waa inana haysa. cunug iigu roon 13 sanaas jira, kaasaa dabkii ii shida casiyaasii aada. alxamdulillah, shukri bilcaalamiina, dhibaatadana haysa waa intaas walaalkii.
bal meesha nolol xumada ka jirta iga sheekee, maxaa haweenku ay qabtaan?
nolol xumada ka jirta waxa weeye, dad nin walba xooggiisa iskiiga nool yahay, dharqo uu kaca, kii ilaahay kuree iska soo qarabto magaalada iska aado, dadkii qaraabadiisa ehelkiisa iska aado, oo mataqa cabashwaal dhereerkiisa ugu soo hela. saas ayaa ilmaha dabkal wax loogu shubtaa. dhibaato waa ka jirtaa kaamka, wax lagu haysto ma jirtaa. saacana jooga iska dadanahay dhulka kirila'aantiisa aan iska mahadiyeysanayna, biyahana lacagayna naga la gatoha, mashquulana ma haysan, waxbarashana ma haysan, cuntona ma haysana, guriyan mataqa waa naga soo qubaayin, guriya alaanka xadda way naga dunsanyin, guri oo ku dhaqana ma haysan, beeralay tabactooyaan ahan. marka dhibaatadaas waxa maray keentaana, saacaan waxaan ku heli ma jirtaa, iska jooga kaamka ma ogi, wax kuma haysto. marka hore beeralay aan ahayn oo tabactooyaan ahayn, colaa iga soo wadiyo dhibaato, dhibaatadaas ay soo barkicisaa.
ugu dambeyntii, Xamiide Muuse oo ka mid a barakacayaasha la hadlay Tubta Nolosha ayaa carabka ku dhufatay inaanay jirin nolol muuqato ay iminka haystaan, waxaanay codsatay in xaaladooda jawaab bini aadminimo si degdeg ah looga bixiyo.
may kasoo barakacay ol baar iyo cunto la'aan iyo rafaad yaan kusoo barakacnay intaa kooyni owlaadi waa laga shasha dhume lasoo araray intaa lakooy inta haddii lakooy islaangaa naga qabadii meela ayaa nanasaye yaa iska roogna ada haddii ada laboha wal ada geeg ada halaasba malaba kaamkii la joogay bii mala masquul mala untuma meel ada galaas mala alaab ada ka dhagadaas mala wal una haysan geeg inaanilaahi ah ma jirtaa wal sidaa laga taagan haddii la foof oo magaalada liin foof shaqulba mala soo halaabo yoonko malahaano la soo soo tabal ko dhiyoyba wali ada soo wada tabal ko dhe jid mala yoonko ibraaso noqda suuqa la soo gale laasku tuug saasadii awlaadi magoonka oo noolaysadu hay wal kal una haysan ma bajartaba li aruura wadaga imigay waa aqoon aabeer waa dhantay litii waa la qaadaa wala litii waa iska jaariyan wal iyo gacanta soo qabadaan ba malaba iyo hadii la foofan wal ba ma jirta kaamka saliin been guri waa la soo qaadaan guri wal anfaa ba malaba
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii ma isku kaa hadlaya Axmed Aarshe ayaa ku luqeynaya. heestaasi ma isku kaa hadlaya ee Axmed Aarshe uu ku luuqeynayo ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Kahay sinkari ana taylaftiye. Isku